V prvej polovici tohto podcastu si vypočujete časť z Evanjelia 12 svätých a potom bude nasledovať zamyslenie nad jeho spirituálnym významom. Sobota pred Veľkou nocou. Vzkriesenie a stretnutie s Máriou Magdalénou. Zjavenie sa dvom učeníkom v Emauzách. Keď sa skončila sobota na úsvite prvého dňa v týždni, prišla Mária Magdaléna k hrobu a niesla vonné oleje, ktoré si pripravila, a boli s ňou aj iní. Ako odchádzali, hovorili si: kto odvalí kameň od dverí hrobu? Bol totiž veľký. Keď prišli na miesto a pozreli sa, videli, že kameň je odvalený. Hľa, nastalo veľké zemetrasenie. Anjel Pánov zostúpil z neba, odvalil kameň od dverí a sadol si na ne. Jeho tvár bola ako blesk a jeho odev biely ako sneh. A od strachu pred ním sa strážcovia triasli a boli ako mŕtvi. Anjel povedal ženám: nebojte sa, lebo viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je tu, lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. Poďte a pozrite sa na miesto, kde ležal Pán. A choďte rýchlo a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Vošli dnu, ale nenašli Ježišovo telo. Mária teda bežala k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a povedala im: vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Bežali a prišli k hrobu. Keď nazreli dnu, videli tam plachty a šatku, ktorá bola na jeho hlave. Neležala s plachtami, ale bola zložená osobitne na inom mieste. Zatiaľ, čo tam stáli a boli zmetení, hľa, dvaja anjeli sa postavili k ním v žiarivo bielých rúchach a povedali im: prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je tu, vstal z mŕtvych, a hľa, ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Nepamätáte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei, že syn človeka bude ukrižovaný a že na tretí deň vstane z mŕtvych? A oni si spomenuli na jeho slová. Rýchlo vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa triasli úžasom a báli sa. V čase zemetrasenia sa otvorili hroby a mnohí zo svätých, ktorí zosnuli, vstali a po jeho zmŕtvych staní vyšli z hrobov a išli do mesta a ukázali sa mnohým. Mária však stála vonku pred hrobom a plakala. Ako plakala, znova sa zohla a pozrela do hrobu a uvidela dvoch anielov v bielých rúchach, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde ležalo Ježišovo telo. A oni jej povedali: žena, prečo plačeš? Ona im povedala: vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, otočila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš jej povedal: žena, Prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona v domnení, že je to záhradník, mu povedala. Pane, ak si ho odtiaľto odniesol ty, povedz mi, kam si ho položil a ja ho vezmem. Ježiš jej povedal. Mária. Ona sa otočila a povedala mu. Raboni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal. Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k môjmu otcovi a mojej matke. Ale choď k mojim bratom a povedz im. Vystupujem k otcovi, k vášmu otcovi, k Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a oznámila učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal a prikázal jej zvestovať jeho vzkriesenie z mŕtvych. Ježiš sa zjavil dvom učeníkom v dedine Emauzy. V ten istý deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema asi 7 míľ. Rozprávali si medzi sebou všetky tieto veci, ktoré sa stali. A stalo sa, že kým sa rozprávali a premýšľali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ale ich oči boli zastreté, aby ho spoznali. Povedal im, o čom sa rozprávate, keď idete a ste smutní? Jeden z nich, menom Kleofáš, mu odpovedal. Ty si azda jediný cudzinec v Jeruzaleme a nevieš, čo sa tam v týchto dňoch stalo? On im povedal, čo sa stalo? A povedali mu, o Ježišovi Nazareckom, ktorý bol prorokom mocným v skutkoch i slovách pred Bohom a všetkým ľuďom, a ako ho najvyšší kňazi a naši vládcovia vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. My sme však verili, že on je ten, kto vykúpi Izrael, a okrem toho všetkého uplynuli už 3 dni, odkedy sa to stalo. Ba aj niektoré ženy z našej spoločnosti nás ohromili, lebo boli skoro ráno pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že mali aj videnie anielov, ktorí povedali, že žije. Niektorí z tých, čo boli s nami, išli k hrobu a našli ho tak, ako povedali ženy, ale ho nevideli. Potom im povedal, o blázni a slabý srdcom, aby ste verili všetkému, čo hovorili proroci. Či nebolo potrebné, aby Kristus toto všetko trpel a potom vošiel do svojej slávy? Začal od Mojžiša a všetkých prorokov, a vykladal im všetko, čo sa o ňom písalo vo všetkých písmach. Priblížili sa k dedine, do ktorej išli, a on sa tváril, ako by išiel ďalej. Ale oni na neho naliehali a hovorili. Zostan s nami, lebo sa večer blíži a deň sa už nachýlil. Vošiel teda dnu, aby s nimi zostal. Keď s nimi sedel za stolom, vzal chlieb a plody viniča, vzdával vďaky, požehnal, lámal a dával im. Otvorili sa im oči a spoznali ho. On im však zmizol z očí. Hovorili si, nehorali nám srdcia, keď s nami hovoril na ceste, a vysvetloval nám písma. V tú istú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Našli zhromaždených 12 a tých, ktorí boli s nimi, ako hovoria. Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Potom vyrozprávali, čo sa stalo na ceste a ako ho poznali pri lámaní chleba. Keď boli na ceste do Emauzy, niektorí zo strážcov prišli do mesta a oznámili Kajfášovi, čo sa stalo. Starší sa poradili s veľkňazom a povedali: Hľa, kým vojaci spali, niektorí z jeho učeníkov prišli a vzali jeho telo. Nie je azda Jozef z Arimatie jedným z jeho učeníkov? Preto si vyžiadal telo od Piláta, aby ho pochoval vo svojej záhrade, vo vlastnom hrobe. Dajme teda vojakom peniaze a povedzme im, aby povedali. Jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, kým sme spali. A ak sa to dostane k vladárovi, presvedčíme ho, aby ich neobvinil.
Oslobodenie zvnútra. 7 etáp kresťanského iniciačného tajomstva nachádza svoje završenie v slávnom zmrtvých staní. Duša definitívne prekonala prirodzený odpor svojho žiaka, pozemského človeka, na symbolickej ceste z Betlehema na Golgotu. Mikrokozmos je oslobodený z kolesa narodenia a smrti, pretože vzniklo nesmrteľné telo z mŕtvych stania. Mikrokozmos je opäť uzdravený a teraz má nástroj, ktorý môže prispieť k uskutočneniu Božieho plánu stvorenia. To, čo zomiera v procese nazývanom ukrižovanie, je vplyv pozemskej osobnosti na vnútorného človeka. To, čo je oslobodené zo svojho uväznenia a skutočne ožíva, je vnútorný človek. Pozemský ukrižovaný človek robí to, čo sa vyžaduje v hmotnom svete, s plným vedomím a oddanosťou svojim blížnym, ale nič viac. Pozná svet a už sa ním nenechá uchvátiť. Jeho vedomie je vyrovnané, otvorené, úprimné a ľahké a neustále si je vedomý živého iného v sebe. Pri zostupovaní z kríža je definitívne ustanovené oddelenie medzi hrubým a jemným. Toto oddelenie medzi fyzickým telom a telom vzkriesenia bolo už pripravené v Getsemanskej záhrade. A ráno vzkriesenia, prvý deň v týždni, Mária Magdalena a dve ďalšie ženy zistia, že kameň je odvalený od hrobu. Hrob sa nachádza v záhrade Jozefa z Arimatie. Jozef z Arimatie je symbolom muža, ktorý vo svojom vnútornom bytí postavil duchovný chrám a vytvoril kalich, ktorý môže zhromaždiť Kristovu krv. Jeho dvorom je mikrokozmos, ktorý je na gnostickej ceste oslobodený zo svojho väzenia v hmotnom svete. Po skončení sabatu na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna k hrobu a niesla vonné oleje, ktoré pripravila, a boli s ňou aj iní. Ako odchádzali, hovorili si medzi sebou, kto odvalí kameň od dverí hrobu. Bol totiž veľký. Keď prišli na to miesto a pozreli sa, videli, že kameň je odvalený. Hľa, nastalo veľké zemetrasenie. Aniel Pánov zostúpil z neba, odvalil kameň od dverí a sadol si naň. Jeho tvár bola ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážcovia sa od strachu pred ním triasli a boli ako mŕtvi. Anjel odpovedal ženám: Nebojte sa, lebo viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je tu, lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. Poďte a pozrite sa na miesto, kde ležal Pán. A rýchlo choďte a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, ide pred vami do Galiléji. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. Vošli dnu, ale nenašli Ježišovo telo. Mária teda bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Bežali a prišli k hrobu. Keď nazreli dnu, videli tam ležať lanové plátna a obrúsok, ktorý mal na hlave. Neležal s lanovými plátnami, ale bol zložený na inom mieste. Evanjelium 12:84. Na štedrý večer žiari nad jaskyňou narodenia Pecipa hviezda pentagram ako prísľub príchodu oslobodeného a neporaziteľného človeka. Dieťa v nej leží zavinuté v plienkach. V ráno z mŕtvych stania sa tento prísľub naplní. Plienky sú stále tam, ale vzkriesené telo nového človeka je oslobodené z hrobu jeho prirodzenej bytosti. Hrob je prázdny. Ale tajomstvo Krista pokračuje. Telo z mŕtvych stania zostane čo najdlhšie pripojené k fyzickému telu žiaka duše v piatich bodoch. Jeden bod je na hlave, dva na dlaniach a dva na chodidlách. Tieto stigmy spolu tvoria žiarivý pentagram. Tak ako Ježišovo narodenie nie je jednorazovou historickou udalosťou, ani zmŕtvych stanie nie je jednorazovou udalosťou, ktorá by sa mohla stať v ktoromkoľvek konkrétnom živote alebo raz za časové obdobie ľudstva. Tieto udalosti sa u človeka dejú, keď je na to zrelý. Zmŕtvych stanie, vstup do zasľúbenej zeme po exode z Egypta, prebieha už tisíce rokov. Zmŕtvych stanie doslova znamená prekročenie prahu, Pesach, pravý sviatok Veľkej noci. A pretože všetko je so všetkým spojené neviditeľnými niťami, zmŕtvych stanie nie je určené len pre jedného človeka, ale pre celé ľudstvo a pre zem. Každý človek, ktorému sa podarí vybudovať si v sebe nové duševné telo, a preto je Jozefom z Arimatie v službe duši, priamo a konkrétne prispieva ku vzkrieseniu sveta a ľudstva. Takto služba ľudstvu získava nový rozmer, neviditeľný rozmer vnútorného kráľovstva. Vzkriesenie sa však nedá priblížiť štúdiom minulosti. Vzkriesenie sa deje v prítomnosti a nie v minulosti. A keď sa pokúšame skúmať minulosť, potom sme konfrontovaní s našimi predstavami. Sú to pretrvávajúce obrazy, ktoré sme zdedili z kresťanskej kultúry alebo z našich rodinných tradícií. Vzkriesenie neustále prebieha a je možné, že z neho niečo rozpoznáte, keď o ňom čítate alebo počujete, ako by časť z neho už bola vo vás prítomná. Táto prítomnosť sa označuje ako poznanie z prvej ruky. Je to gnóza. Vzkriesenie je fázou vo vývoji ľudstva. Obklopuje nás ako nová atmosféra, nová blahodárna realita. Každý deň dýchame vzkriesenie. Je tu už nekonečne dlho a je tam, pretože patrí ľudstvu. Skriesenie je úplne jedno s človekom. Je to jeho zajtrajšok a dnešok. Ak chceme opísať vzkriesenie, je plné očakávaní, plné slávy, čistoty, jasnosti, ľudskosti. Ľudstvo je schopné k nemu dospieť. Dnes môžete okúsiť a podstúpiť vzkriesenie. Neučí sa v školách ani prostredníctvom kurzov. Patrí ránu, úsvitu, živým éterom, ktoré krúžia okolo vás, éterom, ktoré dýchate, aby ste žili. Pre každú ľudskú bytosť je vzkriesenie právom na existenciu a je súčasťou nášho práva od narodenia. Biblia nám vysvetľuje, že celé stvorenie s túžbou očakáva zjavenie Božích synov, teda vzkriesenie. Ak rozpoznáte toto chvenie života, prísľubu, ktoré akoby preniká vašou existenciou tak, že každá bunka vibruje vo vlastnom svetle, no stále sa nič nestalo. Okrem toho, zažili ste základný princíp vašej existencie. Je to ako prvý dúšok, prvá ochutnávka skutočnej živej gnózy. A tento prvý nápoj sľubuje viac. Nikto ťa nemôže zastaviť, ak chceš okúsiť skutočný život. Nikto ti nemôže zabrániť otvoriť brány zázraku. Nikto ťa nemôže zastaviť v odvalení kameňa, za ktorým je pochovaný veľký muž. Hneď ako sa sila vnútornej duše chce vymaniť zo skalnej hrobky, príroda ju nemôže zadržať. Z mŕtvych stanie je dôvodom existencie ľudstva. Je to podstata ľudskej bytosti. Rozžiari jeho život, dáva mu silu a vnútornú odvahu. Každý človek si ho však musí sám vyhľadať, musí si ho sám prijať. Atmosféra obnovy tu vždy bola a je to tvoje rodné právo ako ľudskej bytosti. Niekedy ho okúsiš a potom je to ako jarné ráno vo veľkonočnom období. Svieže, osviežujúce, chvejúce sa potlačeným životom. Je to prísľub, poznáš ho ako vnútorný zážitok, ako vnútorné poznanie, ako gnózu.